Som Arnulf sa, så vi altså litt I Luther-modus I høst. Med den første nå av to gudstjenester som skal løfte opp noe av det som reformasjonen utfordrer oss på, også I dag. Og I august så hadde jeg en slags opptakt, der nåden alene var en rød tråd gjennom hele gudstjenesten. Og der brukte jeg også ordene Guds rettferdighet og rettferdiggjort en del ganger. Og jeg hadde ikke klart å finne noen god måte å omskrive de ordene på. Det begrepet som Luther hatet så sterkt før evangeliet tok tak I ham. Men forleden dag så hørte jeg en fantastisk enkel definisjon på hva det vil si å være rettferdiggjort. Og det handler egentlig om noe så banalt som å stokke om på bokstavene. Det å være gjort ferdig på rett måte. Altså at det nåden alene som frelser oss. Gud har gjort det ferdig for oss på den rette måten. Den eneste måten som funker for tid og evighet. Og vi får ta imot det han har gjort rett ferdig. Det måtte jeg bare dele med dere. Og for de av dere som tenker at nå kommer evangelieteksten, så tar dere helt feil. Den må dere vente en stund på, men dere ser nedover på arket at den kommer etter hvert. For når vi har temagudstjenester, så pleier vi å lage et sånt lite ark, hvor det litt sånn stikkord fra preika på den ene sida, og på den andre sida så det en utfordring som du kan få gruble på selv, Og så det noen spørsmål som dere kan ha med dere I husgrupper, eller I en vennegruppe, eller hvis dere har lyst til å snakke mer om dette tema. Det meste til salgs I våre dager. Enten det over disk, borti en krok, eller gjennom internett, enten det nå det åpne nettet, eller det det som kalles for det mørke nettet. Og en av de tingene reformasjonen og Luther forsøker å fortelle oss, at det faktisk en del ting som ikke til salgs. Vi feiret skaperverkets dag I juni. Skaperverket ikke til salgs, noe mange andre menigheter I Norge løfter opp akkurat I dag. Noen hadde et ganske sterkt engasjement for miljø I valgkampen som vi nettopp har lagt bak oss. Kampen for fornybar energi, kampen mot oljeboring I nord, kampen for artsmangfold. Vi som mennesker kalt til å forvalte skaperverket. Vi skal ikke selge det til høystbydende. Skaperverket ikke til salgs. Og hvis vi ser rundt oss, så kan vi fort tro at mennesket til salgs, men det det ikke. Hva var det Anne Johanne Hjertvik leste I sted? Hva da et menneske? Du sette han lite lågare enn Gud, og krona han med herligdom og ære. Du sette han til Herre over det dine hender hadde skapt. Alt la du under hans føtter. Gud har gitt mennesket ukrenkelig verdi. Det jo egentlig ufattelig at himmelens og jordens skaper husker på oss mennesker, hver eneste en av oss. Og ikke nok med at han husker på oss, han leter oss opp for å få lov til å ha en relasjon til oss. Vær sammen med oss. Og som de sang, han snakker til oss. Historien forteller oss mange episoder der vår kristen tro og kristne går fram, der blir livet vernet om. Og det skjedde etter hvert I vårt eget land, da kristentroen tok over for hedenskapet, og det skjer der hvor evangeliet går fram blant nye folkeslag. Det faktisk de kristne som var de første til å bygge hospitaler og pleie de syke. Også hos oss. Og nå det etter hvert staten som har tatt over, og det ikke så veldig mange sykehus som drives av menigheter og diakonale institusjoner lenger. Og det finnes nok av historier om hvordan kristne fortsatt de som uredde går inn i epidemier for å hjelpe til, fordi hvert eneste menneske har verdi, og de villige til å dø for at andre skal få hjelp. Så vet vi også at etter hvert ble slutt på å sette ut eller forlate spedbarn som var syke eller født med en skade ute i skogen for at de skulle dø. Nå blir det ikke lenger sett på som en straff fra gudene som kan smitte en familie eller et lokalsamfunn. Men i stedet blir de tatt vare på og plassert hos noen som kan omslutte og gi omsorg og kjærlighet. Og det for mange kulturer fortsatt et ganske sterkt vitnesbyrd å møte familier som har funksjonshemmede barn, fordi det så skambelagt i kulturer hvor ikke menneskeverdet står like sterkt som hos oss. Men her på berget så jo ikke de kristne grunnsannhetene lenger selvsagte. Grensene flytter sånn litt etter litt. Vi ser det i den offentlige samtalen om det ufødte liv og i samtalen om eutanasi, om det å hjelpe til å dø. Og jeg innrømmer at jeg savnet noe av bioteknologidebatten i valgkampen, men jeg skjønner at det en veldig vanskelig sak å sanke stemmer på. For hvem villig til å tape stemmer på å sette grenser for teknologien og begrunne det med skapeverket, menneskeverdet, og biologiske bånd mellom foreldre og barn, det ikke så mange. Men det jo ikke bare i samtalen rundt liv og død at menneskeverdet aktuelt. Har du noen gang tenkt på hvor mange slaver som jobber for deg? Jeg skal komme tilbake til noen tall etter hvert. Men for et par år siden så var det en stor markering i Oslo, kalt «En dag». Det særlig kristne ungdommer fra hele landet og fra alle slags sammenhenger gikk i tog i Oslo og sto på Bislett stadion og markerte seg tydelig mot både menneskehandel og moderne slaveri. Og de hadde satt seg noen hårete mål, for de vil være den generasjonen som bekjemper menneskehandel. De samlet inn penger, det ble trykket bøker, de utfordret politikerne, og de sa: «Vi vil ikke være den generasjonen som visste, men ikke gjorde noe.» Og det stanset heldigvis ikke med den ene dagen, for det flere markante store kristne ungdomsmiljøer rundt i Norge som fortsatt løfter denne saken. Og det dannet ulike nettverk, og når ungdomsfestivalen Impuls, som konfirmantene våre skal være med på i Trondheim i februar, samlet, så kampen mot moderne slavehandel og konkret støtte til prosjekter som hjelper mennesker ut av det, noe av det som løftes opp både i bønn, i informasjon og i forbindelse med kollekt. Ja, men selvsagt ville du jo aldri ha kjøpt et barn eller tillatt at et barn blir brukt på den måten. Men dessverre så det ingen av oss som kan påstå at vi aldri har vært i kontakt med en barneslave. For den brutale sannheten den malt for øynene våre gjennom vitnesbyrd fra mennesker som har vært offer for menneskehandel. Og hvis en ser på litt forskjellige informasjonskilder knyttet til den internasjonale arbeiderbevegelsen, så tvangsarbeid i privat sektor og kommersiell seksuell utnyttelse det som mest utbredt. Men statlig tvangsarbeid, tvangsekteskap, organhøsting, gjeldsslaveri, det å få et barn for å utnytte det, produksjon av pornografi, salg av barn for adopsjon og rekruttering av soldater, både barn og ungdom, til krigføring, grove eksempler på hva moderne slaveri Og det var litt artig å ha sittet og jobbet på kontoret på fredag med dette stoffet. Eller kanskje ikke artig, kanskje mer tragisk, å komme hjem og høre Dagsrevyen og få toppoppslaget fredag kveld. Det noen av dere som husker hva det var? Statnett, som hadde avslørt at en av underleverandørene deres hadde arbeidstakere på slavekontrakter. Halvparten av lønnen de fikk måtte de betale inn igjen til en bank I Bosnia. Og hvis de var villige til, eller hvis de ville bryte kontrakten, så ville selskapet ta huset som familiene deres bodde I. Det ikke lenger unna enn det. Og jeg fikk meg altså et lite sjokk da jeg oppdaget at dette angår meg mye mer enn jeg trodde. For jeg kjøper vel ikke mennesker. Jeg som hverken ser porno på nettet eller kjøper sex på gata. Men kanskje kjøper jeg mennesker likevel. For det viser seg at vi alle har ganske mange slaver som jobber for oss til daglig. Og du kan få gjøre det samme ubehagelige regnestykket som jeg har gjort ved å ta en spørreundersøkelse på det som heter slaveryfootprint.org som står på arket deres. Og der det faktisk mulig å ta den på norsk. Den undersøkelsen når jeg satte meg ned og krysset meg gjennom og svarte meg gjennom, den avslørte at jeg har 32 slaver som jobber for meg. Og jeg som synes jeg lever rimelig nøkternt og ikke utnytter hverken den ene eller den andre. Men moderne menneskehandel handler om deg og meg, og om at vi faktisk villige til å betale for slaver. Enten de nå lager billige klær for oss I Kina, sko I Bangladesh, mobiltelefoner I Korea, dyrker mais, kakao eller kaffe I Sør-Amerika, jobber I gullgruvene I Afrika, eller faktisk står I vanlige matbutikker I Oslo. Og nederst på baksiden av det arket dere har fått, så det flere sånne referanser til ulike hjemmesider, hvis dere har lyst til å utfordre dere selv på alvoret og smerten I denne saken. Og som kristne så kan vi ikke lukke øynene lenger. Gud har gitt mennesket uendelig verdi, og mennesker selger det på billigsalg. Og det skjer I byer, I nabolag, det skjer på nettet, det skjer nå, og det skjer hele tiden. Det siste var jo annonser, der jenter I Norge ble anbefalt å søke etter en rik mann, en såkalt sugar daddy, på nettet, som kan være en god mulighet for finansiering av studiene, med noen tilleggstjenester. Så det all mulig grunn til å løfte opp menneskeverdet på nytt. Mennesket ikke til salgs. Mennesker ingen handelsvare, enten vi snakker om embryor eller fostere, eller barn på flukt, eller kvinner og menn I arbeid. Mennesket vernet gjennom sannheten I at hver og en av oss skapt av Gud, vår himmelske far, med en hensikt og med en framtid. Vi elsket av ham, og vi har en uendelig og ukrenkelig verdi. Gud valgte jo til og med å bli menneske for vår skyld. Og det gjelder ikke bare oss her I Vesten, det gjelder faktisk alle mennesker, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Jeg startet med å minne om nåden alene, en sentral sannhet for Luther. Ikke minst I møte med en kirke som skodde seg på menneskenes anfektelser, I forhold til frelse og evig liv ved å tilby avlatshandel. Men der blankpusser Luther evangeliet, og så sier han nei! Frelsen kan ikke kjøpes med penger eller med gode gjerninger. Og det blir tema når vi sammen igjen om Luther-tema I oktober. Nei, nåden alene gjelder. Og menneskets anfektelser heller ikke til salgs. Og så skal dere få høre dagens tekst, som kan hjelpe oss å få noe av dette I perspektiv. Og kanskje synes noen godt å reise på seg. Jeg skal ikke fortsette så lenge etterpå at jeg har lest teksten. Men det står altså I Matteus 18, fra vers 1-6 og 10-14. Det betyr på side 1105 I Bibelen. Matteus 18, fra vers 1 og utover. I samme stunda kom læresveinene til Jesus og spurte, «Hvem den største I himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn, sette det midt imellom deg og sa, «Sannelig, jeg sier dykk, utan at det vender om og blir som barn, kjem det ikke inn I himmelriket.» Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg. Men den som lokker til fall en eneste av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli søkt i havsens djup. Ta dykk i vare, så det ikke ser med forakt på en eneste av disse små. For jeg sier dykk, de har sine engler i himmelen som alltid ser anlete til min himmelske far. For menneskesånen kommet for å frelse det som var tapt. Hva mener det? Om en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, let han da ikke de 99 være att i fjellet, og går av stad og leter etter han som kommet på avveger? Sannelig, jeg sier dykk, skulle han finne sauen, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99, som ikke gikk seg vill. Og slik vil heller ikke far dykkar i himmelen, at den eneste av disse skal gå tapt. Vi har et ansvar, og vi må tåle å høre de alvorlige ordene også. Om de som lokker til fall, en av disse små som tror på meg. Det ikke behagelig å høre eller lese. Men la meg kort løfte opp tre viktige poeng fra denne teksten med den moderne menneskehandelen som bakteppe. Guds nåde en oppsøkende nåde. Han lette etter den ene av de 100 sauene. Uansett hvor du i livet ditt, uansett hvor mye du har bommet på målet, uansett hvor langt unna dine drømmer og håp du lever, så leter Gud etter deg for å hjelpe deg inn på rett vei. Det ikke sånn at Gud har en bestemt plan for livet ditt, og gjør du noe galt, så går hele planen i vasken, og alt håp ute. Nei, jeg tror Gud langt mer fleksibel enn som så. Enten han å bruke lengre tid på å føre oss dit han har tenkt hele tiden, eller om han justerer planen og målet. Det et litt banalt bilde, men kanskje kan vi sammenligne Gud med en GPS, som rekalkulerer ruta ut fra det som posisjonen din og min i øyeblikket. Han søker opp den som har vandret bort fra de andre, for å hente tilbake til flokken, til fellesskapet, og tilbake til veien som vi går sammen på. For hver eneste sau, hvert eneste menneske, betyr noe for Gud. Og for det andre, vi skapt i Guds bilde. Det ikke sånn at bare noen mennesker skapt i Guds bilde. Nei, alle det. Og hvert eneste menneske bærer noe av gudbildelikheten i seg. Hvert eneste menneske gjenstand for Guds kjærlighet og for hans oppsøkende blikk. Vår oppgave å bidra til at flere mennesker får lære Gud å kjenne, så de kan se at de også har sin verdi. Og når vi tar imot et menneske som sårbart eller trenger hjelp, det faktisk Gud selv vi viser godhet og kjærlighet. Og for det tredje, Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Ingen mennesker har posisjonert seg sånn at det grunn til å gi dem opp. Gud gir ikke opp noen. Tvert imot så valgte han å bli menneske for å komme oss enda nærmere. Og Jesus drøyer med å komme tilbake, slik at så mange som mulig kan bli frelst. Og det forteller meg at han vil at vi skal kjempe for de sårbare og utsatte sin sak i verden. Og det mange av dem. Men kan det nytte hva vi gjør? Vi så få, vi så små. For 230 år siden så bestemte en ung mann I Storbritannia seg for å gå til kamp mot datidens slaveri. For han hadde lest Bibelen, og han hadde opplevd en radikal omvendelse som måtte få følger for prioriteringene hans. William Wilberforce utfordret både økonomien I landet og en opinion som ikke skjønte hva han egentlig drev og maste om. Han var ganske alene med en tilnærmet umulig oppgave. Likevel klarte han å stå trofast I kampen mot slaveriet. Han vant flere slag, og 3 dager før han døde I 1833, så ble slaveriet vedtatt avskaffet I Storbritannia. Og jeg tenker historien om Wilberforce inspirerende. Slik vi ser I dag, så Wilberforce den gang en ufattelig urettferdighet, hvor menneskets verdi var krenket på det aller groveste. Han viet livet sitt til å gi mennesker han ikke kjente, den samme verdien som han selv hadde. Det kunne vi kanskje si var en selvfølge, men det var jo ikke det den gang, og det jammen ikke det nå heller. Før Wilberforce bestemte seg for å ta denne kampen, så må han ha spurt seg selv om dette var noe som egentlig angikk han. Var det hans ansvar? Kunne han gjøre noe? Måtte ikke folk få velge slik de selv ville? Og jeg tror at det de samme spørsmålene som vi har. Angår det oss at det moderne slaveriet I 2016 antageligvis teller ca. 45 millioner mennesker? En tidligere statsadvokat I Bergen, Rudolf Kristoffersen, har sagt at du ser det ikke før du tror det. Vi vant til å si det motsatte, du tror det ikke før du ser det. Men jeg tror ikke vi villige til å se det før vi tror at det sant. Og en stor del av handel, nei, en stor del av kampen mot menneskehandel handler om informasjon, om å skape bevissthet. For det egentlig sjokkerende at det ikke gjøres mer. Det neppe vond vilje, men det I hvert fall stor mangel på kunskap. Og det faktisk I forbindelse med en dag I 2015, så oppdaget Kristenpedagogisk Forbund at det ikke sto noen ting I skolebøkene I Norge I 2015 om slavehandel, moderne slavehandel, moderne menneskehandel. De gikk sporenstreks til en av forlagene, og nå det rettet opp I skolebøkene. Men altså 2015, masse om historisk slaveri, men ingenting om slaveri I vår egen tid. Det godt at noen engasjerer seg, og denne gangen var det altså noen kristne som tok tak. Vi kalles til å kjempe ved å tro, ved å håpe og ved å be. Både for dem som sårbare og som utnyttes av oss alle, og for dem som stilt seg sårbart til ved å ta gale valg eller velge bort Gud. Og en av de ressursene som står på arket også link til et bønnekort, hvis dette noe som griper dere, og dere har lyst til å be inn I forhold til moderne slaveri, så finner dere en link også til det. For det sånn at Gud forsoner seg ikke med menneskets fortapelse. Han leter etter alle. Og så kalles vi til det samme. Vi som Jesu hender og føtter her I Ørsta akkurat nå. Det må begynne med oss. Og det kan bety at vi med på å forandre menneskers liv. Ikke bare her, men over hele verden. Vi kan tenke bevisst om hva vi handler. Vi kan være med å be. Vi kan være med å kjempe. La oss be. Far, vi ber deg om nåde for vår egen blindhet. At vi ikke ser, at vi ikke tenker. Hjelp oss til en større bevissthet. Og gi oss mot på å ta noen andre valg. I bevissthet om at vi heller ikke vil være med og utnytte andre mennesker. Det vanskelig for oss å høre, det vanskelig for oss å ta tak I. Men hjelp oss å kjempe for dem som lider, fordi at vi har tatt dårlige valg. Amen.